Makaya nimo ang stress. Kung unsay himuon, dihang ma-stress. Aron makaya nimo ang stress, kinahanglan nimong hunahunaon ang imong panglawas, ang imong pagpakiglabot sa uban, ug ang imong mga tumong ug prioridad sa kinabuhi. Mga butang nga tinuod yung importante. Kini nga artikulo maghisgot sa pipila ka praktikal nga prinsipyo nga makatabang nimo nga makaya ang stress ug maminusan kini. Ayaw kabalaki ang sunod adlaw. Ayaw gayud kabalaka bahin sa sunod nga adlaw. Kayang matag adlaw dunay kaugalingong mga kabalaka. Mateo 6:34. Kahulugan. Matag adlaw naatay mga kabalaka ug normal na nga bahin sa kinabuhi. Pero ayaw dugangi ang imong mga kabalaka karon pinaagi sa pagkabalaka bahin sa sunod nga adlaw. Ang presente lang usa ang huna-hunaa. Ang stress pwedeng mo resultag grabing kabalaka. Sulay ini. Una, dawata ang kamatuoran nga naagyoy mga sitwasyon nga makapastress nato. Ang pagkabalaka bahin sa mga butang nga wala kay kontrol, makapasamot lang sa imong stress. Ikaduha, hinumdumi nga sagad ang atong mga gikabalakan, dili ra may tabo. Mahimong rasonable sa imong pagdahom. Ang kaalam nga gikan sa langit, makatarunganon. Santiago 3:17. Kahulugan. Likaye ang pagka-perfectionist. Ayaw pagdahom og sobra sa imong kaugalingon ug sa uban. Magmakatarunganon. Pagbaton og balancing panglantaw sa kaugalingon ug dawata nga kitang tanan naay limitasyon. Kun imo ning buhaton, maminusan ang imong stress ug nianang sa uban ug mas maayo pagani ang resulta sa inyong ginahimo. Ayaw pod sobra ka seryoso. Katawa pod. Kun mukatawa ka bisan sa makapastress ka sitwasyon, dili kayo ka matensyon ug mugaan ang imong pamati. Saira kun unsay nakapastress nimo. Ang taong may katakos sa pag-ila magpabiling kalmado. Proverbio 17:27. Kahulugan. Ang negatibong mga pagbati makaapiktar sa imong panghunahuna. Busa kalma lang. Saira kun unsay nakapastress nimo o kun unsay imong reaksyon ini. Pananglitan, matikdi kun unsay imong gyonahuna, gibati o ginabuhat di ang ma-stress ka o isulat kini. Kun kahibalo ka sa imong reaksyon di ang ma-stress, mas epektibo nimo ning matubang. Paghunahuna sab kun unsaon pagwala sa mga butang nga makapastress nimo. Pero kun dili ka na mahimo, pangitag mga paagi nga maminusan ang epekto na ini kanimo. Lagmit pinaagi sa pag-organisar pag-ayo sa imong mga bulaton o schedule. Usba ang imong panglantaw sa mga butang. Ang makapastress nimo posibleng dili ra makapastress sa uban. Nagdepende ka na sa imong paglantaw. Konsiderahan ning tulo ka sugyot. Una, ayaw dayog hukmi ang uban. Ibutang tanga naglinya ka ug naay kalit nga misalot sa imong atubangan. Imbis maglagot ug maghunahuna dayon nga wala sa batasan, unsa ka hakon maghunahuna ka nga maayo ra ang iyang motibo? Basin di ay husto ka. Ikaduha, tanawa ang positibong butang sa usa ka sitwasyon. Pananglitan, kung dugay kang maghulat di sa airport o clinic, mas maayong gamiton ni muni nga panahon sa pagbasa, pagtrabaho, o pag-check sa email aron dili kayo ka ma-stress. Ikatulo, tanawa ang katibukang sitwasyon. Pangutan na ang kaugalingon. Kini ba nga problema mahimong dakong isyu ugma o sunod simana? Kinahanglang mahibalo ka kung gamay o dako ba ang usa ka problema. Magma-organisado. Himua ang tanang butang nga may kahapsay o pinagi kahikayan. Unang Korinto 14:40. Kahulugan. Magma-organisado kanunay. Gusto natong organisado ang atong mga kalihukan. Ang pag-unya-unya sa mga buluhaton makadugang sa stress kay tungod niini magtipunog ang daghan kaayong trabaho. Sulayin ning duha ka sugyot. Una, paghimog praktikal nga schedule ug sundan na. Ikaduha, usba ang mga kinaiya nga maoy hinungdan nga magunya-unya ka sa imong trabaho. Magmabalanse sa imong paagi sa pagkinabuhi. Mas maayo pa ang usa ka hakop nga pahulay kaysa duha ka hakop nga kahago ug pagukod sa hangin. Ecclesiastes 4:6. Kahulugan. Ang mga taong magpalabig trabaho posibleng dili makabenepisyo sa ilang grabing paghago. Basin wala na sila panahon o kusog aron ma-enjoy ang ilang gihaguan. Pagbaton ug balancing panglantaw sa trabaho ug kwarta. Kung mas daghan ka kwarta, wala na magpasabot nga mas magmalipayon ka o dili na kaayo ka ma-stress. Gani, ang Ecclesiastes 5:12 nagingon, ang dato dili makatulog tungod sa kadaghan sa iyang kabdangan, busa ayaw pagastog labaw pa sa kung pilay makaya nimo. Paggahin og panahon sa pag-relax. Maminusa ng imong stress kung himuon nimo ang mga butang nga ma-enjoy ka. Pero ang mga kalingawan sama sa pagtan-aw TV, lagmit dili makatabang. Magmabalanse sa paggamit og mga gadget. Likayi ang pagsigigtan-aw sa email, text o social media. Kung dili nating trabaho, ayaw pagbasag mga email nga konektado sa trabaho gawas kung gikinahanglan. Atiman na ang imong panglawas. Ang pag-ehersisyo na ay kaayuhan. Unang Timoteo 4:8, footnote. Kahulugan. Ang regular nga ehersisyo makaayo sa panglawas. Ugmara ang mga batasan nga makaayo sa panglawas. Ang pag-ehersisyo makapanindot sa imong pamati ug makatabang sa imong lawas sa pag-atubang sa stress. Kaon ug sustansyadong pagkaon sa saktong oras. Siguroa nga naa kay saktong pahulay. Likayi ang mga bisyo nga makawala kuno sa stress sama sa pagpanigarilyo o pag-abuso sa droga o alkoholikong ilimnon. Kini nga mga bisyo sa ngadto-ngadto makapasamot lang sa stress o lagmit mo resultag mga sakit o pagkahurot sa kwarta. Kung grabe na ang imong stress, ayaw kaulaw nga magpakonsulta sa doktor. Pagtakdag mga prioridad. Siguroa ang mas importanteng mga butang. Pilipos 1:10. Kahulugan. Konsideraha pag-ayo ang imong mga prioridad. Ilista ang imong mga bulhaton gikan sa pinakaimportante ngadto sa dili kaayo importante. Makatabang ni nga makapokus ka sa mas importanteng mga trabaho ug mahibaluan nimo kung unsang mga bulhaton na ang dili dinalian ang pwede rang ipabuhat sa uban o ang dili na kinahanglang buhaton. Sulod sa usa ka semana, imonitor kung giunsa nimo paggamit ang imong panahon ug isulat kana. Dayon pangitag mga paagi kung unsaon nga magamit ug mas maayo ang imong panahon. Kung kontrolado nimo ang imong panahon, dili ra kaayo ka ma-pressure. Paggahin og panahon sa pagpahulay. Ang pagpahulay bisag kadyot lang makapalagsik nimo ug makaminos sa imong stress. Pangayog tabang. Ang kabalaka diha sa kasing-kasing sa tao, makapag-ul niya. Apan ang maayong pulong, makapalipay niya. Proverbio 12:25. Kahulugan. Ang maayo ug buotang mga pulong gikan sa uban, makahupay nimo. Pakigistorya ni adtong makasabot nimo. Basin makatabang siya nimo nga mahimong positibo o makahuna-hunag solusyon. Ang pagpahungaw sa imong gibati ngadto sa uban makapagaan sa imong paminaw. Pangayog tabang. Pwede ba nimong ipatrabaho sa uban ang ubang bulhaton o kaha magpatabang ka sa paghimo nini? Kung na-stress ka sa imong katrabaho, pangitag paagi nga muarang-arang ang sitwasyon. Pwede nimo siyang istoryahon sa matinahuron o buotang paagi bahin sa imong gibati. Proverbio 17:27. Kung maura gihapon ang kahimtang, pwede ba nimong limitahan ang pagpakiguban kaniya? Atiman na ang imong espiritualidad. Malipayon kadtong maunahunaon sa ilang espiritual nga panginhanglan. Mateo 5:3. Kahulugan. Gawas sa pagkaon, sinin na upoy anan, naapod tay espiritual nga panginhanglan. Aron magmalipayon ta, kinahanglang at nimanuna to ang atong espiritual nga panginhanglan. Dakog tabang ang pag-ampo. Gidapit ka sa Dios nga itugyan kaniya ang tanan nimong kabalaka kay gimahal kaniya. Unang Pedro 5:7. Ang pag-ampo o paghunahunag maayong mabutang murisultag kalinaw sa unahuna. Filipos 4:6-7. Pagbasag mga basahon nga makapasuod nimo sa Dios. Ang mga prinsipyo niini nga magasin gibasi sa Biblia nga gisulat aron tagbawon ang atong espiritual nga panginahanglan. Makahatag sab ni praktikal nga kaalam ug katako sa paghunahuna. Proverbio 3:21. Pwede nimong sugdan ug basa ang Biblia da sa basahon sa Proverbio. Pildiha ang stress pinaagi sa pagpakitag kayo. Ang buotang tao makahatag og kayuhan sa iyang kaugalingon, apan ang bangis nga tao magpahinabog kadaot sa iyang kaugalingon. Proverbio 11:17. Ang librong Overcoming Stress na ay kapitulo nga naguluhang Pildiha ang stress pinaagi sa pagpakitag kaayo. Ang autor niini nga si Dr. Tim Cantufer ngingon nga kun maayo tag pagtatar sa uban, makaayo ni sa atong panglawas ug makadugang sa kalipay. Sa laing bahin, ang tao nga dili buutan o palaway, dili malipayon, kay ang uban dili ganahan niya ug maglikay niya. Dili pud kaayo ta ma-stress kun maayo tag pagtatar sa atong kaugalingon. Padalitan, dili ta angeng magdahom og sobra sa atong kaugalingon. Pero dili pod maayo kung ubos kaayo tag panglantaw sa kaugalingon. Si Jesucristo mingon, higugmaa ang imong isigkatao sama sa imong kaugalingon. Marcos 12:31. Ang binipisyo sa pagpasaylo. Ang lawom nga pagsabot sa usa ka tawo mupugong gayod sa iyang kasuko. Ug dalaygon siya kung palabyo niya ang sayop. Proverbio 19:11. Sa Journal of Health Psychology, si Lauren Toussaint miingon nga ang stress makadaot sa panglawas ug ang pagpasaylo makaayo sa panglawas. Miingon sab siya nga kung magpasaylo ta, mawala ang atong negatibong pagbati sa taong nakapasakit nato ug mapulihan kinig positibong pagbati. Masayon na magpakitag kaayo kaniya. Siya mihinapos nga ang pagpasaylo makatabang nga maminusan ang mga sakit nga sagad resulta sa stress. Katapusan sa artikulo.